Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Prvi je septembarski dan i ja vam preporučujem nekoliko naslova karakterističnih za njega. Tradicionalno prvog dana ili prvog ponedjeljka u septembru, koji su ovoga puta se poklopili u Bosni i Hercegovini, započinje nova školska godina. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, međutim, đaci će se morati strpiti barem još jednu sedmicu, zbog vrućine ili zbog problema oko početka školovanja.
Imaju i propisane procedure ukoliko neko obstruira upis djeteta u školu. I mi ćemo, znači, provesti sve što je u skladu sa zakonom.
Politička javnost uzburkana novom inicijativom u vezi sa trećim entitetom.
Ako je Bosna i Hercegovina entitetski uređena, da onda i Hrvati moraju imati svoj entitet.
Za vjernike islamske vjeroispovijesti započeo Ramazanski post. Uragan Gustav stigao do obala Luizijane pa je evakuisano 2 miliona ljudi iz New Orleansa.
Kako se ne bi ponovila katastrofa koju je izazvao uragan Katarina prije 3 godine, kad je poginulo oko 1800 ljudi.
Vrijeme kod nas do kraja dana bez većih promjena. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda koje je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu početak školske godine odgođen je za 8. septembar. Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine obezbijedilo je ove godine besplatne udžbenike za djecu do 4. razreda osnovne škole. U školskoj 2008. i 2009. godini u Republici Srpskoj školu će pohađati preko 113.000 osnovaca, a u prvi razred krenuće oko 10.500 prvaka. U Kruševcu je ispod automobila sa bosansko-hercegovačkim tablicama pronađena bomba. Brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija. Bombu ispod automobila otkrili su radnici i građani sa obližnjeg gradilišta, javila je Radio Televizija Srbije. Za sada se zna da je riječ o automobilu marke Peugeot plave boje, a u toku je policijski uviđaj. Zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić i zamjenik direktora Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Toralo Nardobo potpisali su memorandum čiji cilj je efikasnija zaštita ljudskih prava, posebno manjina i ugroženih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ovim dokumentom definisana su područja saradnje, a predstoji izrada plana i programa edukacije policijskih službenika, provedba obuke za instruktore i izrada obrazaca za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o zločinima počinjenim iz mržnje. Sud u Oslu odlučio je danas da nastavi proces protiv Mirsada Repka, koji je optužen za ratne zločine nad Srbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvo suđenje za ratni zločin u Norveškoj od Drugog svjetskog rata. Repak se prošle sedmice izjasnio da nije kriv za zločine i da je samo izvršavao naređenja. Šumski požar koji je nakon udara groma prije 4 dana zahvatio šire područje Tušnice u Livanjskoj i Privale u Tomislavgradskoj opštini još nije ugašen, potvrđeno je i službe civilne zaštite Tomislavgrad. Zbog nepristupačnog terena i vjetra gašenje vatre je otežano. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana sastao se danas sa gruzijskim premijerom u oči vanrednog samita Evropske unije sazvanog zbog krize oko Gruzije. Solana je istakao da nikakve sankcije nisu na dnevnom redu samita, ali da će se iznova vrednovati odnos sa Rusijom. Gruzija je zemlja čiji integritet narušen i to je pričinilo znatne ljudske i materijalne štete i naša je dužnost pomoći, kazao je Solana, ponavljajući da je Evropska unija jasno stavila do znanja da se protivi nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Američki republikanski predsjednički kandidat John McCain naložio je otkazivanje većine aktivnosti predviđenih za prvi dan stranačke konvencije zbog približavanja uragana Gustav južnim obalama Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je vrijeme kada moramo staviti po strani naše stranačke aktivnosti i djelovati kao Amerikanci, rekao je McCain, dan uoči početka četvorodnevne stranačke konvencije u Minnesota na kojoj formalno treba biti nominovan za Bijelu kuću. Uragan Gustav, koji je sada kategorije 3, stigao je na obale Američke savezne države Luizijana. Oko 2 miliona ljudi moralo je da napusti domove, no zvaničnici u New Orleansu procjenjuju da je u gradu ostalo oko 10.000 stanovnika. Najmanje 8 američkih rafinerija duž obale Meksičkog zaliva je zatvorena, u njima se proizvodi skoro 10% sirove nafte. Za vjernike islamske vjeroispovijesti počeo je mjesec posta Ramazan. U ramazanskoj poruci poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić podsjetio je da Ramazan uči samopoštovanju duše i njenoj želji da nadjača tjelesne strasti, te uči poštovanju prema čovjeku u njegovoj želji da živi u miru i sreći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lice mjesta. A prva će Tina Jelin, koja će nam prepričati razloge zbog kojih jedino djeca iz Hercegovačko-neretvanskog kantona ovoga jutra nisu požurila u razrede. Ovo inače nije prvi put da se tamo javljaju slični problemi i otvaraju slična pitanja. Poslušajmo.
Odluka je donesena na zahtjev osnovnih i srednje škola te sindikalnih organizacija, zvanično zbog visokih temperatura. Da li prolongiranje školske godine ima veze sa opstrukcijama u provođenju devetogodišnjeg obrazovanja, predsjednik sindikata osnovnih škola koji rade po hrvatskom jeziku Slavko Lauš nije želio odgovoriti, priznavši kako negodovanje i otpora u uvođenju novog modela školovanja i dalje ima.
Čapljena, Čitluk, gore Rama i ovi. Razlog, evo, Čitluk mi kaže kao da nemaju prostora ni za osmogodišnje, stvarno su uvjeti nikakvi, nemogući, e to su njihova objašnjenja.
Devetogodišnji obrazovni sistem od ove školske godine kreću u osnovnim školama koje rade po hrvatskom jeziku. Sva djeca koja su do 1. marta imala 5,5 godina ići će po devetogodišnjem, a sva ona koja su do 1. aprila imala 6 godina idu u osmogodišnje obrazovanje. Iako se u školama koje rade po bosanskom jeziku novi model obrazovanja već godinama primjenjuje, doznajemo kako je veliki broj djece iz Neuma, Čapljine i Stoca koji imaju i hrvatsko državljanstvo ove godine upisan u susjedne općine u Republiku Hrvatsku zbog uvođenja novog modela obrazovanja. Predstavnik roditelja iz sela Crnići kod Stoca, Mario Krenak.
Na ovako stanje kod nas nemate što drugo očekivati, jer svaki roditelj traži ono što je najbolje za dijete. Znači, u ovom momentu sada, kad se ne zna hoće li se ili neće uvesti, i ta trakavica koja traje već duže vrijeme, kad se roditelj nađe u tom momentu, normalno da će i uz veće financijska izdvajanja i svoje osobna neka zalaganja dijete upisati u Hrvatsku.
Kantonalni ministar obrazovanja Esad Džalilović sa ispisom djece iz bosansko-hercegovačke škola nije upoznat. Početak školske godine prolongiran je zbog temperatura, podlači dok upozorava na moguće sankcije ukoliko novi model obrazovanja ne bude implementiran.
Devetogodišnje obrazovanje je zakonska obaveza i mi smo tu da provodimo zakon. Roditelj ima i pravo i obavezu prema svom djetetu. Mi u ministarstvu zaduženi smo za provođenje zakona i ponašamo se u skladu sa zakonom. Što se tiče tužbi, možda je to malo teška kategorija, ali imaju i propisane procedure ukoliko neko opstruira upis djeteta u školu. I mi ćemo, znači, provesti sve što je u skladu sa zakonom.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U ostalim dijelovima zemlje stanje normalno, uglavnom prema najavici 1. septembarskog dana, a ovom prilikom i ponedjeljka, tačno 8 zazvonilo je u većini škola. Osim onih gdje još traju popravke. Reportaža Maje Nikolić iz Tuzle.
Radost igraja djece pred školama ne jenjava. Svi samo razgovaraju o novim predmetima, koje bilježnice im zašto trebaju, te koji su udžbenici sada aktualni. Mnogi od njih prvi puta se sreću s učiteljicama, pa je radost time odmah i veća.
Škola znači da se uči i znači da se voli. Na odmor se mora priča se malo i onda kad se uđe u učioncu, moraš da budeš miran.
Meni je moja škola najdraža,
meni je puno draga i puno je volim, daju sve od sebe da nas najbolje nauči.
Za mene je škola da se zabavljam, da učim i tako dalje.
Učiteljica osnovne škole Jala u Tuzli, Mađida Dautović, priča o svojim iskustvima u radu s djecom.
Ovo što mi radimo, to je nešto posebno, djeca su posebna, sve izuzetno. Za mene je, recimo, zadovoljstvo i cijelog života, sve ove godine koje radim, mi je zadovoljstvo. I još uvijek traje. Mislim da je ovo sve pozitivno i dobro, sve ove promjene koje nam se donose.
Ipak, ove godine je upisano dosta manje djece nego prethodnih godina. U osnovne škole Tuzlanskog kantona čak je 450 djece manje nego prethodnih godina, a u srednjim školama taj broj je puno veći. Ministrica obrazovanja Mirzeta Hadžić-Suljkić.
Ove školske godine u srednje škole upisano je 1120 učenika manje nego prošle školske godine. Kad bi to preračunali u broj odjeljenja, to je više od 40 odjeljenja. Kad bi to preračunali u broj ljudi, to je više od 60 ljudi je manje potrebno u srednjim školama nego što je bilo prošle godine.
Malena Azra jutros je krenula prvi put u prvi razred osnovne škole. Nije željela ništa pričati, već samo pjevati.
Od kuće do škole, od škole do kuće, uvijek se ponešto šapuće, šapuće, tiho tiše, tiho tiše, ko padanje kiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tek nešto više od mjesec dana ostalo je do lokalnih izbora, a političke partije odavne su zauzeli početni stav u utrci za biračke duše. Narodna stranka Radom za boljitak, koja ovakve prilike ne propušta, ponovo je izišla sa poznatim, a do sad od političkih partnera neprihvaćenim prijedlozima zakonskih izmjena. O čemu se radi, podsjetit će nas Selma Boračić.
Zastupnik Jerko Ivanković Lijanović i prije 6 mjeseci predlagao je izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, no u zakonu se ništa nije promijenilo. Lijanović traži da izlazak i glasanje na izborima bude obavezno.
Ako neko ima obvezno pravo glasa i nije izišao na izbore, on je znači kršio zakon. I u većini zemalja se primjenjuju kazne. Ja sam smatrao da u Bosni i Hercegovini tako rigorozne kazne zbog ovakve ekonomske situacije ne bi bila dobra opcija, nego da ljudi budu kažnjeni koji nisu izlazili na izbore, da neće moći naplatiti troškove koji bi ih po zakonu sljedovali.
Za postojeći zakon o isplati stare devizne štednje Bosne i Hercegovine, Lijanović kaže da je u suprotnosti sa Evropskim konvencijama o ljudskim pravima, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine.
Tražim da se taj rok isplate sa 9 godina skrati na maksimalno 5, znači da se prekine sa verifikacijom, nego da se izvrši sravnanje stanja u bankama i da praktično ljudi dobiju u valuti u kojoj su to štedjeli, znači u nekoj stabilnoj valuti, novac u bankama, i da im se omogući po 1.500 eura isplata odmah stare devizne štednje, a da onda ostalo mogu podizati u tom periodu od 5 godina u obrocima, s tim da u međuvremenu mogu koristiti ta sredstva za izmirenje obaveza prema državi.
Kao treći prijedlog, Ivanković Lijanović će predložiti zakon o zaštiti domaće proizvodnje u kojem traži da se počnu naplaćivati carine na robe iz Srbije i Hrvatske.
Na taj način bi mi u proračun BiH negdje na godišnjoj razini prikupili oko 150 miliona maraka, a isto tako bi zaustavili nelojalnu konkurenciju.
Ova tri prijedloga bit će uvrštena u dnevni red predstojeće sjednice Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je planirana za srijedu 3. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Da li kao predizborni trik ili kao trajno opredjeljenje, jedna od vladajućih partija hrvatskog predznaka ponovo je ovih dana u igru bacila priču o trećem entitetu, a prema običaju slijedile su brojne reakcije koje je prikupljala Dženana Halimović.
Nakon što je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić izjavio da Hrvati u Bosni i Hercegovini u sadašnjoj postavci državnog uređenja moraju dobiti svoj entitet, politička javnost podijelila se na pristalice regionalizacije Bosne i Hercegovine i one koji zagovaraju ostanak entitetskog uređenja. Ovaj stav je u programu stranke, ističu u HDZ 1990. jer Hrvati, kako ispred stranke kaže Veso Vegar, moraju imati isti tretman kao i druga dva naroda.
Što se tiče regionalizacije ili trećeg entiteta, to je jedan od načina kako je moguće urediti Bosnu i Hercegovinu. A to znači da ako je Bosna i Hercegovina entitetski uređena, da onda i Hrvati moraju imati svoj entitet.
Iako podržavaju zahtjev Hrvata za formiranjem trećeg entiteta ili regije s hrvatskom većinom, bilo kakva promjena granica sadašnjih entiteta neprihvatljiva je za Savez nezavisnih socijaldemokrata i može voditi novom sukobu. No rješenje se može naći u objedinjavanju kantona s hrvatskom većinom, kako bi se stekla politička sigurnost koju Hrvati nemaju, kaže generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Na taj način bi se zadržala multietničnost i u jednom, i u drugom, i u trećem entitetu ili teritorijalno-političkoj jedinici u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina na taj način dobila političko rasterećenje, a svi narodi bi dobili sigurnost. Hrvatski narod bi dobio kolektivnu političku sigurnost u svom entitetu, srpski narod u Republici Srpskoj, Bošnjaci u okviru Bosne i Hercegovine.
Regionalizacija Bosne i Hercegovine je jedino prihvatljivo rješenje za stranku za Bosnu i Hercegovinu, ali ne u etničkoj formi, ističe potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Bile bi
isključivo po, da tako kažem, neutralnim kriterijima sa stanovišta naših razmišljanja, dakle ekonomskih, komunikacijskih, tradicionalnih i tako dalje. I mi ćemo i dalje, kažem, istrajavati na ovoj ideji, ali evo vidjet ćemo ovaj, kako će se stvari dešavati jer se radi o potrebi podrške svih.
HDZ Bosne i Hercegovine će se držati svojih programskih načela i onoga što je potpisano Kreševskom deklaracijom, iz čijih okvira neće izlaziti, kaže član predsjedništva stranke Lidija Bradara.
Mi jesmo za regionalni ustroj Bosne i Hercegovine na način u kojem bi opet postojalo ono što smo u Kreševskoj deklaraciji, znači osigurana kolektivna i individualna prava.
No većina je mišljenja da se radi o predizbornom potezu Hrvatske demokratske zajednice 1990. te da se ipak osnova zadržava na Kreševskoj deklaraciji. Podsjetimo, deklaracija počiva na načelima razmjernosti u uspostavi zakonodavne vlasti, paritet u uspostavi izvršne i sudske vlasti, načelo rotacije u obnašanju funkcija i načelo konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje na polovini emisije podsjećam na neke naslove. Opljačkana poslovnica komercijalne banke u Novoj Topoli, odnijeta nepoznata suma. Osim Hercegovačko-neretvanskog kantona započela nova školska godina u našim školama. Za vjernike islamske vjeroispovijesti započeo Ramazanski post. U Tbilisiju nekoliko hiljada ljudi protestuje protiv politike Rusije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Amerika drhti pred nadolazećim uraganom Gustav, pa su vlasti Luizijane odlučile da evakuišu stanovništvo, sjećajući se tragične pustoši koje je za sobom ostavio uragan Katarina prije 3 godine. Stručnjaci su procijenili kako će uragan, novi uragan, duvati brzinom i do 250 km na sat, te kako će naići plimni val visok 5 metara. U praškoj redakciji rubriku pripremila Sabina Čabaravdić.
Gotovo 2 miliona ljudi evakuirano je u sigurnija područja od obale savezne države Luizijana. Ovaj put su vlasti naredile prisilnu evakuaciju kako se ne bi ponovila katastrofa koju je izazvao uragan Katarina prije 3 godine, kad je poginulo oko 1800 ljudi. Ministar za nacionalnu sigurnost Michael Chertoff izjavio je da je vlada planirala mjere za sljedeću oluju još od Katarine. Oko 10.000 ljudi je ostalo u gradu. Njima je međutim saopšteno da se moraju brinuti sami za sebe jer su odbili biti evakuirani. Gradonačelnik New Orleansa Ray Najin. Trebate biti zabrinuti i zastrašeni i morate napustiti grad odmah. Ovo je oluja stoljeća. This is the storm of the century. Američki predsjednik George Bush bio je napadan prije 3 godine da nije želio odustati od svog rasporeda i posjetiti New Orleans do nekoliko dana nakon Katrine. Ovoga puta u jeku predizborne predsjedničke kampanje republikanska stranka reagira promptno. Početak 4-dnevne nacionalne konvencije trebao bi se dogoditi nekoliko sati nakon što uragan Gustav udari na kopno u Meksičkom zaljevu. Većina večerašnjih govora je otkazana, uključujući i one predsjednika Busha i do predsjednika Dicka Cheneya. Bijela kuća je saopštila da će predsjednik i potpredsjednik u potpunosti preskočiti konvenciju kako bi se usredotočili na uragan i ono što slijedi nakon njega. Bush planira posjetiti Teksas gdje će se susresti sa evakuiranim stanovnicima Luizijane. Republikanski predsjednički kandidat John McCain. Ovo je vrijeme kada moramo djelovati kao Amerikanci. Vrijeme je za akciju i jedinstvo svih 300 miliona. Zato jednostavno ne bi bilo ispravno da održavamo proslavu u St. Paulu dok se skoro prava tragedija dešava našim sugrađanima. I dok se čak i prirodna katastrofa koristi za politička nadmudrivanja, dok se vlasti na terenu bore s onima koji ne vjeruju da je u pitanju uragan tragedija, dotle je Gustav već izazvao povećanje cijena nafte, jer su proizvodni pogoni u Meksičkom zaljevu iz sigurnosnih razloga privremeno zatvoreni.
Kući se vraćamo jednom ne baš tipičnom pričom, a o tome kako ćete se obući kad se zaputite u zgradu vlade Republike Srpske. Uglavnom većina se slaže kako bi trebalo imati različite regule za zaposlenike i za one koji tamo dolaze svojim poslom. Erdoğan Katana.
Početkom avgusta u novom administrativnom centru vlade Republike Srpske na snagu je stupila odluka o kućnom redu. Odlukom je definisano da ulazak u zgradu vlade Republike Srpske nije dozvoljen licima pod uticajem alkohola ili opojnih droga, licima koja se nasilnički ili nedolično ponašaju, te licima za koje se osnovano pretpostavlja da bi ometala rad, ugrožavala zdravlje i živote zaposlenih i posjetilaca. Ovom odlukom, osim radnog vremena, prijema i kretanja stranaka i zaposlenih, uređuje se i njihov izgled, objašnjava Zlatko Jurić iz Biroa vlade za odnose sa javnošću.
Između ostalog, definisano je da nije dozvoljeno nositi odjeću koja se po svojoj namjeni oblači u drugim neformalnim prilikama, kao što su, na primjer, kratke pantalone, klompe, papuče, tregerice, atletske majice i sl.
Nekoliko novinara i kamermana bili su zaustavljeni jer nisu bili fino obučeni. Novinar televizije Bosne i Hercegovine Vladimir Šušak smatra da nije problem u odluci, već u tome da novinari o tome nisu bili obavješteni na vrijeme.
Pa su dovođeni u neugodne situacije da nisu mogli praktično da isprate neki događaj ili nešto slično, nisu mogli da uđu i da obave svoj posao.
Banjalučka novinarka Olga Stanić ističe da dress code nije novina u savremenom poslovnom svijetu i podsjeća da on odavno postoji u nekim institucijama i nekim privatnim firmama.
Smatram da je to sasvim u redu da se u institucijama, javnim institucijama, u poslovnim zgradama, a pogotovo u vladinim institucijama postoji taj dress code i da ga se naravno svi pridržavaju.
Ali kada je riječ o medijskim radnicima, mislim da ovo pravilo ne bi trebalo da nam se nameće, dodaje Stanićeva.
Iz prostog razloga što smo mi, većina nas, smo reporteri, terenski radnici, nama je prije svega funkcija u pitanju, a ne izgled.
Međutim, novinarima koji prati rad vlade Republike Srpske daleko više od nekog nametanja načina oblačenja, smeta ponašanje pojedinih zaposlenih u vladi prema njima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još ćemo o vlastima, ali onim lokalnim. Izvršena je revizija u Dobojskoj opštini, pronađene neke nepravilnosti, ali neko će reći kako su revizorski nalazi povoljni, neko opet misli posve suprotno. Uglavnom, zavisno od vlastitog statusa. Arnes Grbešić.
Revizija prošlogodišnjih finansijskih izvještaja opštine Doboj pokazala je da lokalna vlast ne upravlja gradskim građevinskim zemljištem u skladu sa novim zakonom o građevinskom zemljištu Republike Srpske. Sa zakonskim propisima nisu usklađene ni održavanje, rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva i ulica. Finansiranje političkih stranaka iz opštinskog budžeta nije bilo izbalansirano. Dok su SDS, SDA i SDP dobili sve što im pripada, neke stranke nisu dobile ništa. Među lokalnim političarima revizorski izvještaj je izazvao različite reakcije. Načelnik opštine Doboj, Obren Petrović.
I pored utvrđenih određenih nedostataka, ističem da sam zadovoljan sa izvještajem zato što on pokazuje da revizija nije naišla na propustu rada administrativnih službe naše opštine koji imaju karakter zloupotrebe.
Siniša Marić, odbornik PDP-a.
Žalosno je što je glavna služba revizije pristala na ulogu nekog ko treba dati ček bez pokrića. Jako puno nepravilnosti na 22 strane. To je samo dio onoga što je stvarna situacija u Skupštini opštine s obzirom da glavna služba radi na osnovu određenih uzoraka. Ne znam šta da vam kažem, mislim. U principu sam izuzetno razočaran. Ako pogledate nalazi, vidite šta je sve nađeno, a da lokalna vlast hoće to da prikaže kao nešto pozitivno.
Esad Hasaničević, odbornika SDA.
Ja ne bi njega baš onako shvatio kao što većina hoće da kaže da je to pozitivan izvještaj. I nigdje nije rečeno da je ispoštovana sva procedura u nekakvom tamo recimo dodjeljivanju placeva, dodjeljivanju određenih poslova, lokalnih puteva i tako dalje i tako dalje.
Opština Doboj nije dobila pozitivnu, ali ni negativnu ocjenu za svoje poslovanje u prošloj godini. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je mišljenje sa rezervom. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A Zoran Matkić prenosi detalje o novim ulaganjima u razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije u Posavini, preciznije u području distrikta Brčko-Varaždinska. Vindija, naime, u naredne dvije godine namjerava plasirati oko 70 miliona eura.
Posao u novim farmama, ali i tvornicama za preradu mesa i mlijeka dobit će mnogi nezaposleni Brčaci. Svoje proizvode kao kooperanti moći će plasirati i brčanski poljoprivrednici. Dogradonačelnik Brčkog distrikta dr. Anto Domić kaže da pripreme za realizaciju ovoga krupnog projekta traju više od godinu dana.
Njihova je nakana da na prostoru Brčkog distrikta investiraju oko 72 milijuna eura u tvorničke kapacitete i sirovinske kapacitete u smislu izgradnje farmi pilića. Pored toga izravno bi uposlili negdje oko 950 radnika.
Dogradonačelnik Brčkog distrikta dr. Anto Domić kaže da je brčanska vlada preuzela određene obveze kako bi se ovaj projekt i realizirao.
A to je da do tvornice za preradu mesa i preradu mlijeka sigura vodu za piće u količini od 80 litara u sekundi, da osigura suvremeno ili ekološki neškodljivo uklanje otpadnih voda i da im se omogući priključak na elektroenergetske kapacitete u iznosu od 5 megavata.
Projekti Vindije promijenit će dosadašnji odnos prema poljoprivrednoj proizvodnji i odrazit će se najviše na seosku populaciju, ističe dogradonačelnik Domić.
Upravo izgradnjom ovih farmi, bilo pilića, bilo krava, i evo, stvorilo bi jednu ekonomsku bazu za značajni razvoj sela i bolji život na selu u prostoru Brčkog, a oni se neće ograničiti samo na Brčko, nego na čitavu za čitav ovaj kraj.
Svoje farme u Brčkom distriktu Vindija će graditi na 11 lokacija. Na 3 lokacije već su započete pripreme, a dio zemljišta se čisti i od mina. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju smo ljeta i većina plodova ostaje u ambarima i skladištima. Sezonski poslovi pak ostaju uskladištena u sjećanjima, uglavnom po onim lijepim stvarima koje se na njivama i poljima događaju, unatoč znoju lica težačkoga. Jedno podsjećanje Kadira Plećana.
Augustovsko jutro u selu Gurdići u opštini Olovo. Vrijeme je kosidbe. Kreće se u njivu domaćina. Danas je to Mušan Karaga, zvani Lilo.
Kako ste domaćine? Domaćine?
Dobro.
Stigo si domaćine, jel?
Prije nas sad će ko, ha?
Pa e, domaćine mora ranije dolazi.
Pa je, ćemo čušiti.
Dođa su malo vjetra ove da uzeremo. Umau, umau!
Kratak odmor, izbor kozbaše, onoga koji kosi prvi i već padaju prvi otkosi. Ujednačeni udarci i reski zvuk kosa s vremena na vrijeme zamijeni pjesma, opet tradiciju čast. Ulogu kozbaše domaćin je povjerio čovjeku koji je prije rata čak 8 godina osvajao sva kosačka takmičenja, postavljajući rekorde u ovoj disciplini.
Pola duluma ja sam pokašao za 12 minuta i 56 sekundi. To je najuspješnije vrijeme što nije nikad niko to vrijeme postigao.
Dok padaju novi otkosi, najstariji kosac prati kvalitet koševine.
Ej, dobro, dobro. Dobro, Boga mi.
Za njega je ručna kosidba više od 5 decenija ne samo najvažniji posao, nego pitanje ponosa i obaveze da se sačuva tradicija.
Kad je fina družina, nije teško. U dobroj družini, u dobrim kostima, dobrim jaranima, kod dobrim bezbeli domaćina, a nije to ništa teško. Jezda će tehnika osvojiti, osvojila je mnogo, ali neće moći usavršiti se toliko da u Bosni neće trebati kosa ni motika.
Kosac kosi u livadi, neću.
Okruglo 2 minuta ostalo je do kraja ovoga programa, a polovina od toga je za Mario Arnautović i novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu početak školske godine odgođen je za 8. septembar. Nepoznata lica naoružana vatrenim oružjem opljačkala su jutros poslovnicu komercijalne banke u Novoj Topoli kod Gradiške, odakle su odnijeli još nepoznatu sumu novca, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. U Kruševcu je ispod automobila sa bosansko-hercegovačkim tablicama pronađena bomba. Brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija, javila je radio Radio Televizija Srbije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana sastao se dan sa gruzijskim premijerom u oči vanrednog samita Evropske unije sazvanog zbog krize oko Gruzije. Rusija želi da OSCE i Evropska unija organizuju prisustvo međunarodne policije u tampon zonama između Gruzije i njenih ocijepljenih regiona Južne Osetije i Abhazije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo inostranih poslova. Uragan Gustav, koji je sada kategorije 3, stigao je na obale američke savezne države Luizijana. Oko 2 miliona ljudi moralo je da napusti domove. Zvaničnici u New Orleansu procjenjuju da je u gradu ostalo oko 10.000 stanovnika. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to je kraj prve septembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Ostalo mi je samo da vam preporučim naše redovne termine u 18 i 22. Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.